Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 23 may, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik qilish huquqini qayta qo'lga kiritdi. Hindistonda mamlakat janubida shanba kuni ro'y bergan yirik aviahalokat sabablari o'rganilmoqda. Taliban jangarilari Qandahordagi harbiy bazaga raketa va qurolli hujum amalga oshirdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mavzulari bilan tanishtirib qo'ysam. Ruslan Chagayev chempionlik kamarini qo'lga kiritish sari yana bir qadam qo'ydi.
Qalimixon bilan jang Ruslan Chagayevning mutlaq g'alabasi bilan yakun topdi desak bo'ladi. 12
Sankt-Peterburg merosalari o'zbekistonlik vardikorni o'lardek kaltakladi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Alam qo'sa kechdas. Qirg'iz xalqidan ham, tojik xalqidan ham kechirim so'rang. Biz kechirimliroq xalqmiz.
Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. Tojikiston ochlikdan qiynalayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. Obama AQSh milliy xavfsizligiga doir yangi strategiyani e'lon qildi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolari ish tashlari dasturimizdan xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar hamda ozodlikda 7 kun O'zbekiston eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa navbat xabarlarga. Mikrofon oldida Avaz Aliyev, Avazbek. Olamda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22 may kuni Oqsaroyda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashi majlisining ishtirokchilarini qabul qildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining Toshkentda bo'lib o'tgan majlisida bo'lajak sammitga tayyorgarlik ishlari sarhisob qilindi hamda sammitda ko'rib chiqiladigan hujjatlar belgilab olindi. Mazkur hujjatlarning imzolanishi Shanxay hamkorlik tashkilotini yanada rivojlantirish va nufuzini oshirishga munosib hissa bo'lib qo'shiladi, dedi Karimov jumladan uchrashuv chog'ida. Oqsaroy uchrashuvida Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining Toshkentda bo'lajak majlisiga tayyorgarlikning borishi muhokama qilinib, mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga doir dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Shanba kuni shuningdek Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. UZA agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, unda Qozog'iston davlat kotibi, tashqi ishlar vaziri Kanat Sadobayev, Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Zhechi, Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Makeyev, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Zarifiy va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ishtirok etganlar. Majlisda shuningdek Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Emonaliyev va SHHT mintaqaviy aksil terror tuzilmasi ijro qo'mitasi direktori Jumanbekov ishtirok etgan. Tashqi ishlar vazirlari kengashining majlisida O'zbekiston tomoni raisligida o'tkazilgan. Toshkent uchrashuvida dolzarb mintaqaviy va global muammolar, jahondagi vaziyat rivojining asosiy tendensiyalari, shuningdek Markaziy Osiyoda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash, Shanxay hamkorlik tashkiloti mavqeini yanada mustahkamlash kabi masalalar yuzasidan fikr almashilgan. 22 may kuni Germaniyaning Rostok shahrida avstraliyalik Kalimixanga qarshi ringga tushgan Ruslan Chagayev o'z raqibini yengib, og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik qilish huquqiga sazovor bo'ldi. O'zbekistonlik bokschi endilikda WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik qilish huquqini qayta qo'lga kiritdi. 12 raund davom etgan qiziqarli bahs natijalariga ko'ra, hakamlar Ruslan Chagayevni mutlaq g'olib deb topdi. Hozir WBA versiyasi bo'yicha chempionlik hamariga Buyuk Britaniyalik taniqli bokschi David Hay egalik qiladi va shanba kungi g'alaba bilan Ruslan Chagayev ushbu qamarga bo'lgan asosiy da'vogarga aylandi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisining birinchi o'rinbosari Almazbek Atambayev xorijiy maxsus xizmatlarni muvaqqat hukumat a'zolari telefon so'zlashuvlarini tinglayotganlikda aybladi. Bugun Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan Atambayev muvaqqat hukumat a'zolari telefon so'zlashuvlarini sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari ham tinglayotganini ma'lum qildi. Bundan biroz avval internetda yangi hukumat a'zolarining telefon muloqoti tushirilgan audio yozuv e'lon qilindi. Unda yangi hukumat vakillari davlat pullarini noqonuniy yo'llar bilan taqsimlash va soliq idorasiga ishga joylashuvchi Atambayev katta miqdorda pora olgani to'g'risida gap boradi. Atambayev ushbu muloqot haqiqatda ham bo'lib o'tgani, biroq pora olmaganini bildirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 23 may yangiliklari bilan tanishamsiz. Hindistonda mamlakat janubida shanba kuni ro'y bergan yirik aviahalokat sabablari o'rganilmoqda. Air India aviakompaniyasiga qarashli uchqich Mangalore aeroportiga qo'nayotgan mahal hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra qo'nish yo'lakchasidan o'tib ketgan va aeroport yaqinidagi hududga qulagan. Ushbu aviahalokatda kamida 158 kishi nobud bo'ldi, 8 nafar yo'lovchi esa omon qoldi. Dubai Mangalore yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan uchqich bortida 160 ta yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Ayni paytda rasmiylar uchuvchining qora qutilari topilgani va undagi ma'lumotlar o'rganilayotganini bildirdilar. Tolibon jangarilari Qandahordagi harbiy bazaga raketa va qurolli hujum amalga oshirdi. Xalqaro kuchlar qo'mondonligi tarqatgan xabarga ko'ra, hujum oqibatida NATO vakili va afg'onistonlik ishchilar tan jarohat olgan. Jangarilar esa bazaga kira olmagan va chekinishga majbur bo'lgan. Bundan bir kun avval Kobul shimolidagi Bahrom harbiy bazasiga ham jangarilar tomonidan hujum uyushtirilishi oqibatida amerikalik shaxs nobud bo'ldi, AQShning kamida 9 askari tan jarohat oldi. Juma kuni esa Kobulda xudkush shaxs boshqarayotgan mashinani NATO harbiy kolonnasi yonida portlatib yubordi. Mazkur hujum oqibatida xorijlik 6 askar va tinch aholi vakillaridan 12 kishi nobud bo'ldi. Janubiy Koreya Sariq dengizda cho'kib ketgan o'z harbiy kemasi bilan bog'liq masalani Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi muhokamasiga olib chiqishini ma'lum qildi. Seul rasmiylariga ko'ra, mamlakat prezidenti Li Minbak dushanba kuni qiladigan nutqida ushbu masalani tilga olishni rejalagan. O'tgan hafta Janubiy Koreya o'z harbiy kemasining cho'kishiga Shimoliy Koreya suvosti kemasidan otilgan raketa sabab bo'lgan degan xulosani e'lon qildi. Biroq rasmiy Pxenyan ushbu iddaolarni inkor qilmoqda. Ayni paytda Xitoy safarini davom ettirayotgan davlat kotibi Hillari Klintonning Xitoy rasmiylari bilan o'tkazadigan uchrashuvida Janubiy Koreya harbiy kemasi bilan ro'y bergan voqeani ham muhokama qilishi kutilmoqda. Tog'li Qarabog' Milliy Kengashiga saylovlar bo'lib o'tdi. Interfax agentligining Tog'li Qarabog' Markaziy saylov komissiyasiga tayanib xabar qilishicha, saylovchilar faolligi talab qilingan 25%dan oshgan. Yakshanba kuni Tog'li Qarabog' hududi bo'ylab 273 ta saylov uchastkasi ochilgan. Aholisining katta qismini armanlar tashkil qilgan Tog'li Qarabog' o'tgan asrning 90-yillari boshida Ozarbayjondan ajralib chiqqan edi. Ayni paytda Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi Tog'li Qarabog'dagi saylov mamlakat konstitutsiyasi va xalqaro huquq me'yorlariga mutlaq zid ekanini bildirdi.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com manziliga kirishda bir narsaga alohida e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Odatdagi 3 ta w nuqta simvolini yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com manziliga kirsangiz, O'zbekistonda Ozodlik internet sahifasiga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tish yo'lini topasiz. Dasturimiz davom etadi va undan oldin bugungi mavzularni yana bir bor yodingizga solib qo'ysam. Ruslan Chagayev chempionlik kamarini qo'lga kiritish sari yana bir qadam qo'ydi. Sankt-Peterburg menesalari o'zbekistonlik mardikorni o'lardek kaltakladi. Erkin mikrofon Ozodlik tinglovchilari xizmatida. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. Tojikiston ochlikdan qiynalayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. Obama AQSh milliy xavfsizligiga doir yangi strategiyani e'lon qildi. Dasturimizdan xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va diqqatingizni o'zbekistonlik boks ishqibozlari uchun xushxabar bo'lgan bir mavzuga qaratmoqchiman. 22 may kuni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev avstraliyalik Kali Mixan bilan jangni yutdi va WBA bo'yicha chempionlikka da'vogarlik huquqini qo'lga kiritdi. Germaniyaning Rostock sport majmuida bo'lgan jang Ruslanning yaqqol ustunligida o'tdi va 12-chi raundda uning foydasiga hal bo'ldi deya xabar qildi. Bu jangni bevosita kuzatgan muxbirimiz Hurmat Bobojon.
Kali Mixan bilan jang Ruslan Chagayevning mutlaq g'alabasi bilan yakun topdi desak bo'ladi. 12-chi raundda o'yin demak Ruslan foydasiga hal bo'ldi. Deyarli har bir raundda Ruslanning ustunligi kuzatildi. Mukammal aniq zarbalar va buni o'sha o'yin so'ngida matbuot anjumani chog'i uning raqibi avstraliyalik Kali Mixan ham tan oldi.
Umuman shu jangdan taassurotingiz qanaqa? Maza qildingizmi ko'rib? Qana bo'ldi?
Endi kecha Rostock sport majmuida Ruslan bilan uning raqibi Kali Mixan ringga chiqar ekan O'zbekiston bayrog'i ko'tarildi va O'zbekiston madhiyasi yangradi. Minglagan germaniyalik muxlislar ko'z o'ngida bo'ldi. Afsuski, u yerda O'zbekiston elchixonasidan biron odam ko'rinmadi. O'zbekiston bayrog'i ko'tarildi, lekin O'zbekistonning o'zi u yerda ko'rinmadi desak bo'ladi.
Lekin o'zbek muxlislari, Chagayevning muxlislari bormidi? Ko'pmidi? Ko'pchilik tashliqlarmidi yoki yo'q?
Endi u yerda aksar ko'pchilik o'sha germaniyalik muxlislar, Rostock va Germaniyaning boshqa shahridan kelgan aynan Ruslan Chagayevning muxlislari. Va Ruslan Chagayevning muxlislari u yerda 80% desak ham bo'lardi. O'zbekistondan ham sanoqli Ruslan Chagayevning muxlislari kelgandi. Asosan ular Germaniyada o'qiyotgan talabalar va meni qiziqtirgan bir hol Ma'rifjon aka degan bir akamiz Namangandan maxsus Ruslan Chagayevni jangini ko'rish uchun maxsus Rostock shahriga kelibdi va u bilan ham suhbatlashdik va keyingi ishtirishlarimizda Ma'rifjon aka va Ruslan Chagayev bilan suhbatlarni beramiz.
Demak, Rostocklik nemislar, umuman shu germaniyalik nemislar Ruslan Chagayevni o'zimizni boksyor deb hisoblar ekanda.
Endi bu yerda Ruslan Chagayevning asosiy homiysi Hamburgdagi Universal Box Promotion shirkati. Ammo Ruslanni o'zi hali ham o'zini o'zbekistonlik bokschi, andijonlik bokschi deb hisoblashini ta'kidlayapti va mana bu jangdan keyin dam olganidan so'ng albatta O'zbekistonga borishini aytdi va O'zbekistondagi millionlab uni muxlislari qo'llab-quvvatlashi uchun ularga minnatdorchilik bildirdi. Kecha men bilan suhbatda ayniqsa dedi Ruslan Chagayev mana shu jangdan oldin juma kuni juma namozida demak andijonliklar bilan suhbatlashgan ekan andijondagi muxlislari bilan juma namozida uni g'alaba qozonishini Xudodan tilagan muxlislarimga minnatdorchilik bildiraman deb ta'kidladi Ruslan Chagayev.
Demak, Rostock, Germaniyaning Rostock shahridan muxbirimiz Hurmat Bobojonning aytganlari edi. Aytib o'tish joiz, Ruslan Chagayev Germaniyada boksdan mashq o'tayotgan bo'lsa-da va homiylari asosan germaniyalik shirkatlar bo'lsa-da, u O'zbekiston bayrog'i ostida ringga tushdi va u g'alaba qilgandan keyin O'zbekiston gimni o'sha ko'p minglik zalda yangradi, biroq O'zbekiston axborot agentliklari hozircha Ruslan Chagayevning g'alabasini diqqatdan chetda qoldirmoqda. Mana xususan O'zbekiston Milliy axborot agentligi sahifasida sahifasining sport ruknida Ruslan Chagayevning 22 may kuni qo'lga kiritgan g'alabasi haqida biror ham qisqacha bo'lsa-da xabar yo'q. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ruslan Chagayev bilan suhbatni, eksklyuziv suhbatni kelgusi dasturlarimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Rossiya Davlat Dumasi raisi o'rinbosari Vladimir Jirinovskiyga aytar gapim bor, deydi Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosi efirga bergan Jirinovskiy Qirg'iziston bilan Tojikistonni Rossiyaga qo'shib olmoqchi nomli maqolaga munosabat bildirish niyatida qo'ng'iroq qilganini aytdi va mana bunday so'zlar bilan Jirinovskiyga murojaat qildi.
Assalomu alaykum janob Jirinovskiy. Sizga ko'p narsani bilmaysiz yo bilmagan bo'lasiz. Ko'kma zamin Turkistonda davlatchilik rivojlanganda siz ota bobolaringiz o'rmonda qo'ziqorin terib, oldi ketini bargdan to'sib yurardi. Bu zaminda bu zaminga bir sizlar kelib qolgansizlar. Endi qaytib kelmaysizlar. Hali ham ko'sa kechmas. Qirg'iz xalqidan ham, tojik xalqidan ham kechirim so'rang. Biz kechirimliroq xalqmiz. Ona kechiramiz. Sizga aytamiz shu. Bu zaminda elitlarga o'rin yo'q. Kelsangiz mehmon qilamiz. Mehmon bo'lasiz. Bizda mehmonni hurmati 3 kun. Bir asr bas. Jirinovskiy janoblari, go'sht haqida gapiribsiz. O'sha siz jo'natmoqchi bo'lgan go'shtni Sovet davrida 1 so'm 80 tiyindan magazinda turardi. Biz olib itimizga berardik. Yetimiz qopag'on bo'lsin deb. O'zimizni qassobxonalarda go'shtni narxi 5 so'm turardi, biz shuni olardik. O'shanda ham qopag'on bo'lmaydi deb. Qimmat bo'lsa ham shu go'shtni olardik. Qo'rqoq Jirinovskiy. Yana bir bor aytaman. Endi bu zaminga ko'z tikmang. Agar kelishni xohlasangiz, yana bir bor aytaman. Mehmon bo'lib kel. Jirinovskiy atalgan gapim tugadi. Endi Farobek
Ishtiyapman aka.
Keyingi gapim Qirg'izistonni to'g'risida. Gapirsam bo'laveradimi?
Ha, gapiravering aka bemalol.
Bu meni fikrlarim, yana murojaatim O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston xalqiga birlashish vaqti keldi. Bu boshlangan ko'p narsa demokratiyaning yo'lida deb Rossiyani qilayotgan bu nag'malari. Rossiya hozir har tarafdan O'rta Osiyoga ko'z tikib qoldi. Kechagi millatchilik o'xshagan Qirg'izistonda bo'la turgan janjallar O'zbekistonda ham notinchlik chiqarish masalasi bu Rossiyaning ishi. Endi hozir oq bilan qorani ajratib olish vaqti keldi. Qirg'iz va tojik o'zbek xalqiga shuni aytaman, oq qorani ajratadigan paytimiz keldi. Ajrataylik, birlashaylik. Agarda kim shu meni Jirinovskiyga aytgan gapimdi, meni gapimni qo'llab-quvvatlasa, iltimos Ozodlikka telefon qilsin.
Farg'onalik tinglovchimizning aytganlari edi. Namangandan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham o'zini tanishtirmadi, lekin 13 yildan beri nogiron ekani va Ozodlik radiosi dasturlarini to'xtovsiz tinglashini aytgan suhbatdoshimiz Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar borasida fikr-mulohazalarini bildirdi.
Demokratiya, demokratiya deymiz hammamiz. Demokratiya bu juda xalq nimani juda ko'p og'ir kunlarga olib kelib qo'yyapti bu demokratiyasi. Bilasizlar, 91 yilda Gorbachev demokratiya qilgan, haligi SSRni yo'q qildi Gorbachev. Endi yana demokratiya, demokratiya deb ko'chaga chiqib baqirishib Qirg'izistonni o'sha holatga olib keldi yana. Bular hammasi amalni ustidan ketayotgan ishmi deb o'ylayman o'zimcha. Men mana prezidentimiz Islom Akamov bo'layotgan siyosatiga yana bir karra amin bo'ldimki, to'g'ri ishlayotgan obrayotgandi. Mana voqealarni ko'rib, eshitib har kun bilib yotibmanda men.
qayerdan olyapsiz shu Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar haqida qayerdan ma'lumot olyapsiz?
Axborotmi?
Axborotni.
Axborotni. Men mana Ozodlikda o'sha 13 yildan shaqa karvatimda turibdi Ozodlik. Ozodlikdan olaman. Keyin Qirg'izistonning o'zidan radiosi bor. Qirg'izistondan radio chiqadi. Beshdan. Beshdan olaman.
Endi mana siz shu O'zbekiston rahbariyatini siyosatni qo'llab-quvvatlayman deyapsiz. Lekin O'zbekiston o'sha siyosat tufayli O'zbekiston matbuotida Qirg'izistondagi voqealar haqida hech narsa aytilmayapti-ku. Shu to'g'rimi?
Endi buni to'g'ri tomoni ham bor. Men odamlarda haligi bu oldin demanda farq aka. Bu haligi xalq biz o'zimiz haliga tayyor emasmiz-da hali. Demak ertaga biz tayyor emasmiz biz.
Nima uchun biz tayyor emasmiz deb hisoblaysiz?
U degani men masalan yotibman dedim 13 yilda shaqa.
Xo'p.
Haligi sizlar haligi anonda haligi o'zlaringiz so'rov o'tkazasizlar odamlar har xil nimalarda. Men ham kelganlardan so'rab bildimda buni, so'rov o'tkazdim o'zimcha. Bir yilda 36 odam bilan gaplashdim. Oltayda. Shulardan 36-ta demokratiyani so'radim men. Demokratiya deganda nima tushunasiz deb. Desam 36 xil gap gapirishdi. Men demokratiya deb o'zimcha. Men o'ylaymanki, meni fikrim, shaxsiy fikrim, demokratiya bu huquq bilan birish deb tushunaman men.
Namanganlik tilnoshimiz fikrlari edi. Andijondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ozodlik radiosi eshitirishlari xususida fikrlari va e'tirozlari borligini aytdi.
Biz Andijondan telefon qilyapmiz. O'zimiz oliy ma'lumoti yo'q suvchimiz. Siz jurnalistlarga tahlillar bilan gaplashib nima qilamiz edi, shu e'tiroz bersanglar biz uchun qiziqarli bo'lardi. Masalan, Zebi Niso, Sarvar Usmon, Farruh Yusufi kabi jurnalistlarga hayoti, ular faoliyati nazar bilan berib borsanglar bizga yaxshi bo'ladi. Qayerda tavallud topgan, keyin mana O'zbekistonda kamchiliklariga ko'proq so'zlayapti, lekin yutuqlar vaqti vaqti bilan yutuqlarini ham aytib turishinglar yaxshi bo'lardi. Ham shu o'zgarishlar katta bo'lyapti. Masalan, men oliy ma'lumotli o'quvchiman, bizda boshqa joylarda aytganchalik vahimali narsalar yo'q. To'g'ri, maoshlarimiz vaqtida bo'lyapti, kechikiroq bo'lsa ham yana sharoitlarimiz o'qituvchilarni sharoiti boshqa qo'shni davlatlarga, respublikalarga qaraganda bizda ancha yaxshida. Endi O'zbekistonni boshqa hududlarida qanaqa ekan bilmadiku, lekin biz Andijon viloyatida va boshqa joylarni aytib, agar haqiqatda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, boshqa joylarga qaraganda biz Andijon viloyatida masalan yaxshi sharoitlar, eng muhimi tinchlik hukm suryapti. Endi yurtboshimiz ham ancha katta xizmatlarni qilyapti, shunga vaqti vaqti bilan to'xtalib o'tirsanglar yaxshi bo'lardi.
Andijonlik o'qituvchi va tinglovchimizning aytganlari edi. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvish solayotgan muammolar bo'lsa va shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka bildirish istagi bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hozirgiza eshitganingiz telefon raqamiga qo'shimcha raqam +420 776 368 434 telefon raqami ham erkin mikrofon telefon raqamidir. Yana bir bor qaytaraman, +420 776 368 434 bu Ozodlik radiosi erkin mikrofoni telefon raqamidir. Dasturimiz davom etadi. O'tgan dasturlarimizda efirga berilgan va internet sahifamizda e'lon qilingan erkin mikrofon ruknida jizzaxlik Rano opaning kelajagi yo'q davlatda bola tug'ishga nima bor degan fikrlari internet mushtariylarimiz orasida katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu maqolaga sharh qoldirganlarning ba'zilari Ra'no opaning fikrlariga qo'shilgan bo'lsa, yana boshqalari qo'shilmasa-da, u kishining hayot og'irlashib ketayotganiga, ya'ni O'zbekistonda hayot og'irlashib ketayotganiga oid mulohazalarini qo'llab-quvvatladi. Yana birov bu suhbat Ozodlik radiosi maxsus uyushtirgan uydirma deb sharh qoldirdi. Maqolaga qoldirilgan ba'zi sharhlarni o'qib eshittirishni joiz topdik. Masalan, o'zini Janubiy Koreyadan Amir Temur deb tanishtirgan mushtariyimiz, bu suhbat 100% Ozodlik tomonidan uyushtirilganligi ko'rinib turibdi. Ozodlik muxbirlari uzr, lekin bunaqa usulda odamlarni jalb qila olmaysizlar. Sal hayotiyroq qilishga harakat qilinglar, mayli sizlarga omad, degan fikrni bizning dasturimizga shubha bildirilgan fikrni yozib qoldirgan. O'zini yana bir Koreyadan deb tanishtirgan Qasamiyot deb tanishtirgan mushtariyimiz, opaning gapiga 1000% qo'shilaman, mardikor ko'paytirma deyapti, aqliga bal degan fikrni qoldirgan. Amir Temurning fikrlariga javoban o'zini demakki erkin deb tanishtirgan mushtariyimiz Amir Temurga, Amir, men bilishimcha har kuni Ozodlik saytiga kirasan va yangi sarlavhani kutasan, uyushtirilganmi yo'qmi senga nima farqi bor, shuncha narsani eplab yozibdik axir. To'g'ri, koreyscha o'qish yaxshi, lekin o'zbekcha o'qigan boshqacha emasmi? Xo'p, senga ham omad, degan fikrni qoldirgan. Ayni paytda o'zini Vashingtondan deb tanishtirgan A. Sharipov ismli mushtariyimiz, bu ayolning gaplariga qoyilman, vijdoni bor inson ekan. Gaplaridan ko'rinib turibdiki, bu ayol o'zbek xalqi uchun kuyunadigan inson. Gaplarida ancha chuqur ma'no bor. Afsuski, bu gaplarning ma'nosiga ancha muxlislar tushunmabdi. Opa, sog' bo'ling va sizga haqqo'y yurtdoshlarimiz ko'paysin. PS: man ayollarning bichilishiga qarshiman, ammo xalqimizni omiylashayotganiga achinaman, degan fikrlarni qoldirgan. Shuningdek, bu suhbat tinglovchimiz va mushtariylarimiz orasida bahslarga sabab bo'lgani bois Ra'no opa bilan suhbatning to'liq variantini, ya'ni o'tgan dasturimizda bu suhbatni montaj qilib berganmiz. Bu suhbatning to'liq variantini bugungi dasturimizning 2-soatida e'tiboringizga havola qilishni ham lozim topdik. Dasturimiz davom etadi va bugungi erkin mikrofon dasturini tayyorlatib, Rossiyaning Rostov viloyatida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdik. Shavkatjon, Akmaljon, Sherqo'zi, Shermat, Iskandar va Isroiljonlar erkin mikrofonga aytar gaplari yo'qligi, lekin o'zbekcha qo'shiqlarni sog'inib ketganlarini aytib, Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Rayhon senga uylanaman qo'shig'ini eshittirishimizni iltimos qildilar. Demak, muxlislarimiz iltimosi yerda qolmasin uchun Ozodlik larda Ozodbek Nazarbekovning Rayhon senga uylanaman qo'shig'i.
Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon. G'azallarda vafo yo'qdir, go'zallarda ta'riflar, g'azallarda bidorlashsak saharlarda kimning bag'ri dog' bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi. bo'ladi rayhon. Yashilmayin yaproqlaring qatma bel bog' bo'ladi rayhon. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi rayhon. Yaproqingga yuzim bossam, mayiz ko'nglim tog' bo'ladi rayhon.
Demak, Ozodbek Nazarbekovning Rayhon senga uylanaman qo'shig'i edi. Omachlarda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yish fursati keldi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik qilish huquqini qo'lga kiritdi. Hindistonda mamlakat Hindistonning janubida shanba kuni ro'y bergan aviahalokat sabablari o'rganilmoqda. Taliban jangarilari Qandahordagi harbiy bazaga raketa va qurolli hujumni amalga oshirdi. Janubiy Koreya Sariq dengizda cho'kib ketgan harbiy kemasi bilan bog'liq masalani BMT Xavfsizlik kengashi muhokamasiga olib chiqishni ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa oldimizdagi 29 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini yodingizga solib qo'yaman. Sankt-Peterburg militsiyalari o'zbekistonlik mardikorni o'lardik kaltakladi. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. Tojikiston ochlikdan qiynalayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. Obama AQSh milliy xavfsizlik doira yangi strategiyani e'lon qildi. Dasturimizdan xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar hamda Ozodlik yetti kun O'zbekiston eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbek tilida gapirish ham xavfli bo'lib qolmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon urug'iga qo'ng'iroq qilgan navoiylik Umidjon o'zbek tilida gapirganligi bahonasida bir guruh militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganligi va haqoratlanganligini gapirib berdi. Voqea tafsilotlarini Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Rossiyaning ikkinchi poytaxti va madaniy markazi sanalmiş Sankt-Peterburgning 68-chi ichki ishlar bo'limida sodir bo'lgan bu voqea haqida kaltaklangan Umidjonning o'zi gapirib berdi.
19-chi ishlar kuni ishlayotdim, kelib uchastkavoyimiz kelib biz ishlagan joyimizdan olib ketdi. Olib ketib pul talab qildi bizdan. Pulim yo'q deganimga, "Qani kimsan? Qaydan? O'zbekman" dedim. Mana shunaqa shunaqa pul ber, mana dokumentlarim hamma narsa bor. Mana 6-7 oy mobaynida registratsiya, keyin mana shu Rossiya robotida ishga ruxsatnoma bilan ishlab yuribman. Deganda bo'pti, sen kutib turgan aytdida, bir 2 soat olib o'tirdi. Keyin boshqa bir operativ guruhni chaqirib, ularga berib yubordi bir kapitanga. Ular obot 68-chi adminlarga olib borib qo'yib, mana 19-chi ishlarga soat taxminan 8 lar atrofiga bordim. Va qarasam, namanganlik bir o'zbek agresiyatkasi ekan. Ular salomlashib, ko'rishib, "Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qaydansiz?" deb aytdim. "Men Navoiydanman, sen qaydasan?" "Men Namangandanman." Xullas, keram shu bilan savol javob qilganimizga, ularga o'rdagi mana xodim, militsiya xodimlari, "Siz mana o'zbek gaplashganimiz ularga yoqmadi. Ular yoqmadidagi sal nima uchun hali qanaqa gapni gapiryapsan, o'zing yonog'ingda o'zishtirib gapir" dedi. Keldidagi manxonaga kirgizib ketdi bir litrni. Urushni boshladi. Urib ketdi. Men dedim, "Nima uchun uryapsan mana? Asan" dedi, "o'zishtirib gapirmaysan, urushtirib gaplashing kerak. Mani gapimni ham anamotkamasan, urib ketdi, men qo'l ko'tara olmadim. Jinoyat javobgarlik bo'ladi, shuning uchun men qo'l ko'tara olmadim, urib ketdi mana. Bir 2 soat, 2.5 soatlar bu posta urib ketdi. Ushlarimni tushlab, o'zbek u deb xabarlab, har qanaqa nima de, yiqilib qoldim, boshlarimdan chiqib tepyapti. Yonboshlarimni tepyapti hamma joylar urib. Sal dedi, "o'zligi unutishing kerak, unaqa qilishing ham aytdim, nima uchun, nima sabab, nima aybim?" Mana shu o'n tomonidan yurak qafaslari tomoni og'riyapti. Hamma yer mana bosh bilan shu ko'pincha ikki qo'llab, ikki quloqlar orasidan urdiyapti. Shu boshalari umuman toni bo'lmasdi. Endi shuni qon mana ketib, hali jismonan baquvvatligim uchun hali uncha-muncha ta'sir qilmadi-da menga. Kelib mana ukam kelib, buni sudrab olib, keyin UFMSga bordi. Yana shu ana yetmaganda yana 3000 so'm jarima ham to'laysan dedi. Sizlar ham biron-bir nima edi hali? Haqimizni talab qilib olib beradigan, keyin bizlarga qanday bir maslahat berasizlar? Shu maqsadda sizga telefon qilganimiz.
Dedi militsiyada kaltaklanib jarohat olgan Umidjon. Bu holatga aniqlik kiritish maqsadida biz shaharning Moskva tumanida joylashgan 68-chi militsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, shunday javob oldik.
Hammasini qo'yib, 19 числа его никто не избивал, Умита.
А откуда вы знаете?
Потому что я работал 19 числа. Нас не
тревожит. Деп гапны кыска кылды 19-чы май көне милиция бөлмиде навбатчылык кылып, hiç нәрсе көрмәгән милиция ходымы. Хакыйкат өчен курашыш керәкме? Бундай вазиятта жабр көргән шәхс өзене кандай тутышы керәк ва каерга мөрәҗәгать кылышы керәк? Бу саваллар белән Россиядәге бер катар инсан хуклары химоя кылыш ташкилатларга мөрәҗәгать кылдык. Memorial inson huquqlarini himoya qilish jamiyatining Sankt-Peterburg bo'limi xodimi Tatyana Kasinova militsiya xodimlarining zulmiga qarshi quyidagicha kurashish usullarini tavsiya qildi. Birinchi o'rinda prokuraturaga murojaat qilish kerak. Bilasizmi, eng ma'qul usul bu haqda ommaviy axborot vositalari orqali ovoza qilish kerak. Ko'proq odamni jalb qilish zarur. Bu yigitlar qo'rqmasdan inson huquqlari himoya qiluvchi tashkilotlarga murojaat qilishlari kerak. Masalan, Peterburgda Гражданский контроль, fuqarolik nazorati jamiyati hokimiyat amaldorlar zulmiga qarshi kurashadi. Ular bepul advokat ham yollashi mumkin. Ommaviy axborot vositalarini jamlab press-konferensiya o'tkazish mumkin. Kurashning usullari ko'p. Bevosita militsiya xodimlariga qarshi kurashmoqchi bo'lsa, unga shunday jarohatlar yetkazilgan degan kasalxonadan ma'lumotnoma olish kerak. Kasalxona bu jarohatlarni qayd etib, militsiyaga jo'natadi. Keyin shahar prokuror nomiga ariza yozib, men Falonchiyev 19 may kuni 68 militsiya bo'limida kaltaklandim, deb voqeani tasvirlab berish kerak. O'z prokurorlik taftishingiz natijalarini menga bildirishingizni so'rayman, deb ariza yozadi. Sana bo'tilgan jarayon iloji boricha advokat yoki mutaxassis yordamida bajarilsa, maqsadga muvofiqdir, dedi Tatyana Kasinova. Bilasiz, advokatlarni yollash qimmat turadi. Bepul advokatlarni qayerdan topsa bo'ladi?
Ну, про защитных организаций позвоните, пусть он позвонит вот в гражданский контроль, например.
Har bir inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotda bepul advokatlar mavjud. Masalan, Peterburgda o'sha Гражданский контроль tashkiloti. Moskvada aynan militsiya xodimlari tomonidan sodir etilgan qonunbuzarlikka qarshi kurashuvchi Общественный вердикт jamg'armasi, Memorial va hokazo, dedi Memorial inson huquqlari himoya qilish jamiyatining Sankt-Peterburg bo'limi xodimi Tatyana Kasinova. Moskvadagi Общественный вердикт ijtimoiy jamg'armasi xodimi, inson huquqlari himoyachisi Olga Miryasova bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan barcha jamg'arma va tashkilotlar bunday arizalarga ko'milib yotganini ozodlikka bildirdi.
Проблема в том, что вот у нас единственная организация, которая занимается мигрантами, гражданское содействие, она очень, ну как бы
Mehnat muhojirlarining arz shikoyatlari bilan shug'ullanuvchi bizdagi yagona Гражданское содействие tashkiloti jismonan ulgurmayapti barcha arizalar bilan ishlashga. Siz tasvirlab bergan vaziyatda esa amaliy yordam sifatida antifashistlar tashkiloti yigitlarini yordamga jo'natishi mumkin xolos. Gap shundaki, ko'plab inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari nizomi bo'yicha faqat Rossiya fuqarolariga yordam berishga mo'ljallangan, dedi huquq himoyachisi Olga Miryasova. Mehnat muhojiri yoki musofir shaxs yuqorida aytilgan vaziyatda nima qilish kerak, sizning maslahatingiz, degan savolimizga Tatyana Miryasova shunday javob berdi.
У нас очень плохо расследуется преступление вот такого рода. Если это преступление возьмет под контроль какая-то общественная организация.
Birinchi o'rinda u davolanish kerak. Qonun bo'yicha uni kasalxonada ahvoli durust bo'lmagunga qadar davolashlari kerak. Albatta, bunday vaziyatda o'z huquqini talab qila oladigan va rus tilini bilgan shaxs jabrdiyda oldida bo'lsa, juda yaxshi bo'lardi. Masalan, ijtimoiy himoyachisi. Chunki doktorlar ham bu masalaga yuzaki qarashi mumkin. O'zbekistonlik yigitlarga maslahat. Ular biror bir jamiyat yollagan advokat yordamida prokuraturaga murojaat qilmaguncha Rossiyada bu ish ijobiy natija bermaydi. Bir tomondan bunday ishlar yildan yilga ko'payib bormoqda, lekin muhojirlarning huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar juda kam, deyarli yo'q. O'zim ham bilmayman nima uchun. Shunga qaramasdan ba'zi muhojirlar o'zlarining juda kuchli milliy tashkilotlarini tuzgan. Masalan, tojiklar, milliy jamoalar tuzilmaguncha bu muammoni hal etish juda qiyin, dedi Moskvadagi Общественный вердикт ijtimoiy jamg'armasi inson huquqlari himoyachisi Olga Miryasova. Militsiya xodimlarining zulmidan so'nggi paytda nafaqat muhojirlar, oddiy rossiyalik fuqarolar ham jabr ko'rmoqda. Navoiylik Umidjonning Sankt-Peterburgdagi ichki ishlarning 68-bo'limida katlakangani Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyevning militsiyadagi islohotlar haqida e'lon qilingani bilan bir vaqtda sodir etilgani ajablanarlidir. Hozir Umidjon Navoiyga davolanishga ketmoqchi. U yerda uni 3 nafar farzandi kutmoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi va Qirg'izistondan kelgan so'nggi xabarlar. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumani Safed Bulon qishlog'i aholisi so'nggi hafta mobaynida qamalda yashamoqda. Bu borada Ozodlikka Olabuloqliklardan biri ma'lum qildi. Uning aytishicha, asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi Safed Bulon qishlog'i aholisi shu yilning 17 may kuni Olabuqa tumanida tinchlik miting o'tkazgan. Biroq bu miting Olabuqada istiqomat qiluvchi qirg'iz millati orasida o'zbeklar bostirib kelyapti degan mishmishlarni paydo qilgan. Shundan so'ng qishloqqa olib kiruvchi yo'llar to'sib qo'yilgan. Ayni paytda Olabuqa tumani rasmiylari qishloq qamal qilinganini faqat tumanda tinchlikni saqlash maqsadida qishloqqa blokpostlar qo'yilganini aytishmoqda. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Safed Bulon qishlog'i aholisi bir haftadan buyon qamalda yashayotgani borasida biz bilan telefon orqali suhbatida ushbu qishloqda istiqomat qiluvchilardan biri ma'lum qildi. Kim chiqarmaydi?
Qaysi nimalar qirilarchi yo'lni to'sib olib, boshqalar chiqarmayapti. Ikkita odam o'tyapti, zarur ishi bor.
Bunga nima sabab ekan?
Elmo tezlik uchun chiqqandi bolalar mitingga. Tezlik bo'lsin deb. Bizga bostirib chiqdi o'zlar, degan noto'g'ri informatsiya tarqatib olishdi. Informatsiyani eshitib, keyin ular noto'g'ri tushunib olib, ular atay boshlayapti, chiqarmay qo'yishdi.
Hozir Safed Bulondan boshqa qishloqlarda yo'qmi bunaqa blokada?
Yo'q, boshqa qishloqlarda yo'q. Boshqa qishloqlarda endi o'zbeklarimiz aralash yashaydi. Biz qishloqda o'zbeklar yashaydi. Hozir endi tushuntirishlar olib borishyapti, so'z ketyapti.
Dedi ismi oshkor etilishini istamagan Safed Bulonliklardan biri. Biz qishloq nega qamal qilinayotgani borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida Olabuqa tuman hokimi Ulan Bemurzayev bilan bog'landik. Biroq tuman hokimi bizga hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi. Birinchidan biz siz bilan bir-birimizni tanimaymiz. Hozir televideniya radiolardan yolg'on ma'lumotlar ketyapti. Shu sababli men sizga ma'lumot berishdan qo'rqaman. Men odamning o'zini shaxsan ko'rgandan keyin ma'lumot beraman. Hozir ko'ryapsizlar, internetda yolg'on ma'lumotlar chiqyapti. Olabuqada ikki odam o'ldi deb yozishibdi. Olabuqada unday bo'lmaganda, siz ham o'zingiz bu yerga keling. O'shanda qanday ma'lumot bo'lsa beraman. Menga birinchi navbatda Olabuqaning tinchligi kerak. Yolg'on ma'lumotlar odamlarni bir-biriga qayrimoqda, dedi tuman hokimi Ulan Bemurzayev. Uning aytishicha tumanda hozir vaziyat barqaror. Safed Bulon qishlog'ida hech qanday qamal yo'q. Faqat tumanda turli nizolarning oldini olish maqsadida blokpostlar qo'yilgan. Aholi orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, shu yilning 17 may kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga qarashli Olabuqa tumanida millatlararo nizo chiqibdi degan gap-so'zlar mamlakat janubi bo'ylab tarqalgandi. Biroq Olabuqaliklar tumanda hech qanday millatlararo nizo chiqmaganini aytishgan.
14:45 chamasida izlanib turgan uchastkamiz bor Olabuqa do'stlik deydi. Shu yerda 50 qo'shini qilib 3 kundan beri hamma mahalla-mahallasini qo'riqlayotganda, shunda bir ikkita qirg'iz bolalar o'tganda qayerdansan kelsan deganda bolalar so'kinib qochgandagi biz bolalar quvgan orqasidan. Keyin qayerda turib pichoq urgani, oddiy pichoq mana kastomondek buyuratgan deb ichki organlarga ta'sir qilmagan. Hozir bolnitsada yaxshi ahvolda. Shu bilan hamma qishloqlarga o'zbeklar yordam so'rab qo'ng'iroqgandan keyin hamma oyoqqa turib yo'lga tayyorlanib qishloqlarda o'z nima qilish
degan edi Olabuqalik Jamol aka. Uning aytishicha shundan so'ng qishloq o'zbeklari bilan muvaqqat hukumat, milliy xavfsizlik xizmati, huquq tartibot organlari vakillari kelishib uchrashgan. Uchrashuvda o'zbeklar rasmiylarga o'zlarining muammolarini aytdi.
Oldingi vakitdan qolgan mafiyasi bor. Ikki degan, Ulan, Rashid, Aybek deganlari borda, bozorga soliq soladi, o'zbeklarga taksiga olsin, boshqalarga 20 so'm, 50 so'm mol bozordan tortqani yana qo'lga olib olganda qisqasi. Qirg'iz elida markazda mana quda andi bularni ishlab bizni o'zimiz hukumatda ham 13% qirg'iz yashaydi, birorta sanman hozir ham birorta ko'chaga chiqqani yo'q. Shu yigitlari kasofatiga mashhur ham bo'lib turibdi-da.
Degan edi Jamol aka. Ammo Olabuqaliklarning aytishlaricha o'shandan beri ham Bakiyevchilar mafiyasiga qarshi chora ko'rilmagan. Aksincha ismi oshkor qilinishini istamagan suhbatdoshimizga ko'ra, tumanning hozirgi hokimini ham o'rindiqqa o'sha mafiyachilar o'tkazib ketganlar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Prezident Barak Obama AQSh xalqaro maydonida yakka o'zi harakat qila olmasligini e'lon qilib, xalqaro hamkorlik ko'lamini yanada kengaytirishga chaqirdi. AQSh prezidentining ushbu bayonoti 22 may kuni West Point harbiy akademiyasi bitiruvchilari oldida qilgan chiqishi chog'ida. Yangradi mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning harbiy akademiya kadetlari oldida qilgan chiqishi chog'ida yangragan bayonotlari kelasi hafta e'lon qilinishi kutilayotgan milliy xavfsizlik strategiyasining bir qismi o'laroq baholanmoqda. AQShning har bir prezidenti milliy xavfsizlik strategiyasini ochiqlashi lozim va ko'pgina kuzatuvchilar Obama nutqi milliy xavfsizlik borasidagi AQShning avvalgi prezidenti Jorj Bush belgilagan siyosatdan ortga chekinish bo'lganini aytmoqdalar. Jorj Bush o'z milliy xavfsizlik strategiyasini 2002-yilda ochiqlagan va unda AQSh milliy manfaatlari birinchi o'ringa qo'yilgan edi. Jorj Bush doktrinasidan ortga chekinganligiga ishora qilgan Obama dunyo yetakchilarini hamjihatlikka chaqirdi.
The burdens of this century cannot fall on our soldiers alone. It also cannot fall on American shoulders alone.
Ushbu asrning yuki birgina askarlarimiz yelkasiga tushmasligi lozim. Bu yuk shuningdek birgina AQSh zimmasiga yuklatilmasligi darkor. Bizning dushmanlarimiz Amerikani o'z kuchini ortiqcha ishlatib, zaiflashib qolishini istamoqdalar, dedi Barak Obama. Oq uy rahbari o'z chiqishida Iroqdagi AQSh harbiylari amalga oshirayotgan ishlarni olqishlab, joriy yil kuzda biz u yerdagi harbiy missiyamizni nihoyasiga yetkazayotganimizdan mamnunman, deya qo'shimcha qildi. Obama harbiy akademiyada qilgan chiqishida Afg'onistondagi missiyaga ham to'xtalib o'tdi. AQSh prezidenti Afg'onistondagi mojaro shahar va fuqarolarimiz ekstremistlar hujumiga uchragani tufayli boshlangan, deya ta'kidlab, zo'ravonliklar shu kungacha davom etayotganligi tufayli harbiy amaliyotlar hanuz olib borilayotganini qo'shimcha qildi. AQSh prezidenti shuningdek xalqaro hamjamiyat bilan birga ishlash mushkul ish ekani, biroq Afg'onistonda muvaffaqiyatga erishishning yagona yo'llaridan biri davlatlar o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlik ekanini bildirdi.
Yes, we are clear-eyed about the shortfalls of our international system, but America has not succeeded by stepping out of the currents of cooperation.
Bizdagi xalqaro tizim nuqsonlarini aniq ko'rib turibmiz, lekin Amerika xalqaro hamkorlikdan chiqish orqali muvaffaqiyatga erishmagan. Biz bu hamkorlikni ozodlik va adolat sari yo'naltirishdan muvaffaqiyatga erishganmiz. Shuning uchun davlatlar o'z majburiyatlarini bajarganda ravnaq topadi. Ushbu majburiyatlarni e'tiborsiz qoldirganda esa ular muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar, dedi Oq uy rahbari. Obama harbiy akademiya bitiruvchilari oldida qilgan chiqishida AQSh jamiyatiga salmoqli hissa qo'shayotgan, jumladan qo'shinlar safida xizmat qilayotgan amerikalik musulmonlarni ham tilga olib o'tdi.
Extremists want a war between America and Islam, but Muslims are part of our national life, including those who serve in our United States Army.
Ekstremistlar Amerika va Islom o'rtasida urush bo'lishini istamoqdalar, biroq musulmonlar, jumladan AQSh milliy armiyasi safida xizmat qilayotgan musulmonlar hayotimizning bir qismidir, dedi Obama. Ma'lum bo'lishicha, AQSh prezidenti Barak Obama milliy xavfsizlikka oid strategiyani kelasi hafta oshkor qilishni rejalagan.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qo'shma Shtatlar Tojikistonni ochlikdan qiynalayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Vashingtonda ochlikdan qiynalayotgan mamlakatlarga yordam berish bo'yicha o'tkazilgan tadbirda Tojikiston ochlik domida degan bayonotlar yangradi. Bu ro'yxatdan Efiopiya, Keniya, Liberiya, Neapol, Gaiti va Gonduras kabi mamlakatlar ham joy olgan. Gulnora Ravshan davom ettiradi.
AQShning Jahon taraqqiyoti agentligi raisi Rajiv Shoh 20 may kuni bo'lib o'tgan bu tadbirda ro'yxatga kiritilgan mamlakatlarga Amerika hukumatining qashshoqlikka qarshi kurash strategiyasi doirasida insonparvarlik yordamlari yetkazilishini bildirgan. Rajiv Shohga ko'ra, mazkur yordam tufayli ro'yxatdan joy olgan davlatlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash imkonini qo'lga kiritishi mumkin. Asnoda BMTning oziq-ovqat dasturi hisobotlarida tojikistonliklarning 3dan 1 qismi oziq-ovqat taqchilligidan qiynalayotgani ta'kidlanadi. Bu idoraning shu yil aprel oyida e'lon qilgan hisobotida keltirilgan qilishicha, Tojikiston aholisining 50% to'yib ovqatlanmaydi. Shuningdek, 81% tojikistonlik oila ayni bahorda zaxirasiz qiynaladi. Boshqa tomondan, BMTning bolalar jamg'armasi va Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi birgalikda olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, bu mamlakatdagi bolalarning 23% to'yib ovqatlanmayotgani sababli jismonan nosog'lom va jussasi kichik bo'lib qolyotir. Tojikiston prezidenti esa mamlakat parlamentiga so'nggi murojaatida jamiyatda qarshoqlik darajasi 50% ga yetganini, bu raqam 2003-yilda 73% ni tashkil qilganini bildirgan edi. Imomali Rahmon so'nggi bir necha yil mobaynida o'z hukumati bir qator donor davlatlar va tashkilotlar yordamida mamlakatning taxminan 1 million nafar fuqarosini qarshoqlik iskanjasidan qutqarib qolganini ma'lum qilgan edi. Bugun Tojikistonning Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ochlikka yuz tutgan mamlakatlar qatoriga qo'shib qo'yilayotgani borasida tojikistonliklar turlicha fikrdalar. Yavon tumanida yashovchi Jangiloy bunday xulosa noto'g'ri deya mulohaza bildiradi.
Mamlakatimizda butun hamma xalq yeri bor. O'ziga yasha bug'doy qiladi, makka qiladi, hosil oladi. Hech qanaqa ishlaydiki, lekin nonni topib yeydi. Ochqab qolgan hech kim ko'rmaganman yo'q.
Deydi Jangiloy. Vahdat tumanida yashovchi Sayohat aya bu fikrlarni quvvatlaydi.
Uzoqqa bormaylik, o'sha O'zbekistonga qaraganda Tojikistonda ancha odamlar o'ziga yarasha boyligi bor, hammani o'ziga yarasha zaxirasi bor, hech qanday ocharchilik yoki kambag'allik bunaqa yo'q. Urush paytidagi qaraganda hozir ko'p magazinlar ochilgan, magazinlar to'llar, har bir qadamda magazinlar bor, nima xohlasangiz hamma narsa bor,
deydi Sayohatxon. Amurudagi tumanda istiqomat qiluvchi Ulug'bek Mamadaliyev magazinlar to'la bo'lgani bilan xaridor avvalgi yillarga nisbatan kam ekanini aytadi.
Hozir krizis bo'lib, ish yo'q. Ancha odamlar ancha qiynalib qolishgan, lekin produktda sifatida yeyishi ancha sustlashgan. Shu hamma odamda unda o'zimizni qo'yni qo'shnini maqsay, bu mehmon kelib qolsa go'sh olinadi emasa yo'q. Hozir hammasi normal bilan, normal qilinadi, shu yetkaziladi hammasi,
deydi ancha yillardan buyon kichik tijorat bilan shug'ullanib kelayotgan Ulug'bek. Suhbatdoshimiz respublikada ish joylarining yo'qligi, mehnat muhojirlarining vatanga qaytib kelayotgani hamda rog'in aksiyalarining aholiga majburan sotilishi ortidan ahvol yanada qiyinlashganini qo'shimcha qildi. Mustaqil kuzatuvchilar global iqtisodiy bo'hron sababli mehnat muhojirlari vataniga yuboradigan pul hajmi qisqargani Tojikistonda qashshoqlik darajasining o'sishiga olib kelganini urg'ulashadi. Shu kecha kunduzda Tojikiston aholisining 60%dan ortiqrog'i ochlikda kun kechirmoqda. Aholining aksariyat qismi choy va non bilan cheklanib qolmoqda. Bugungi kunda xalqaro tahlilchilar va tashkilotlar tomonidan Tojikistonga bunday baho berilishi juda zarurdir. Chunki har qanday insonparvarlik yordamlari aynan shunday tashkilotlar xulosalariga qarab ajratiladi. Ammo shura ta'sirida ulg'aygan tojikistonliklarning ko'pi bugun bunday baholashga rozi bo'la olmaydi. Chunki ular o'zining ochligini tan olishni nomus deb biladi. Biroq afsuski voqelik shu. Bugun aksariyat tojikistonliklar och qolmoqda, deydi mustaqil kuzatuvchi Saymiddin Do'stov. Kuzatuvchi rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda tojikistonliklarning bir kunlik oziq-ovqatga sarflayotgani 2 AQSh dollaridan kamroq ekanini aytar ekan, bu xalqaro me'yorlar bo'yicha ochlikdir, deya mulohaza bildiradi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com ozodlikka qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Qadrli tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga ozodlikni 7 kun O'zbekiston eshitirishini havola qilamiz. Uni Basira tayyorladi.
Ozodlikda 7 kun O'zbekiston. O'tayotgan haftada Toshkent shahar Chilonzor tuman prokuraturasi xodimi prokuror yordamchisi Dilshod Asadovning noma'lum shaxslar tomonidan joriy oy boshida o'ldirib ketilgani 17 may kuni ma'lum bo'ldi.
Dilshod Asadovning o'limi to'g'risida xabar qilgan ba'zi manbalar uning Hamza tuman prokuraturasida ishlagani to'g'risida aytgani uchun avval shu prokuratura bilan bog'landik. Xudo saqlasin, bunday voqea bo'lgani yo'q, dedi Hamza tuman prokuraturasi vakili. Chilonzor tuman prokuraturasi vakili esa Dilshod Asadovning 2 may kuni o'ldirilgani rost, dedi. Mazkur jinoyat yuzasidan bergan boshqa barcha savollarimizga prokuratura vakili javob bermadi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati mazkur voqea tafsilotlarini yaqindan o'rgangan. Jamiyat vakili Abdurahmon Tashanov ozodlikka mana bularni aytib berdi.
shu voqeani aniqlashtirish yuzasidan surishtiruvlar olib bordik va natijada ma'lum bo'ldiki, o'sha Qashqadaryoda o'z avtoyo'lni xo'jayini bo'lgan, keyindan tashqari o'zini avtosalonlariga ega Ilhom Asalov degan odamni prokuraturada ishlaydigan bir o'g'lini o'ldirib ketishgan ekan.
Tashanovning aytishicha, Dilshod Asadovning jasadi Toshkent metrosining Chiqalov va mashinasozlar stansiyalari o'rtasidagi sayxonlikdan topilgan. Demak, qotillik sodir etilganiga 16 kun bo'ldi. Prokuror yordamchisining o'limiga aloqadorlikda gumon qilingan fuqarolar allaqachon qo'lga olina boshlangan.
Juda ko'pchilik hibsga olingan, so'roqlar qilinyapti. Bu bo'yicha o'sha Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan degan ma'lumotlar oldik, lekin afsuski, hozir rasmiy idoralar bu bo'yicha bironta bizga izoh bermadi.
Eslatib o'tamiz, marhum ishlagan prokuratura ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Prokuror yordamchisining o'limi ortida uning xususiy tijoriy faoliyati bilan bog'liq sabablar yotganligi ehtimoli katta bo'lsa-da, ma'murlar fursatdan foydalanib, qamoqxonalarni kuchaytirishi natijada begunoh fuqarolar ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin degan xavotirda o'zbekistonlik huquq himoyachilari.
Xayrulla Hamidov ustidan hukm chiqarish yana kechiktirildi. Avvaliga 14 may, so'ngra 18 may kuniga belgilangan hukm o'qish jarayoni Xayrulla Hamidov ishini kuzatayotgan huquq faollariga ko'ra noma'lum muddatga qoldirilgan. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud hay'ati ko'rib chiqayotgan Xayrulla Hamidov ishi yuzasidan hukm o'qilishi 18 mayga belgilangan edi. Ammo O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, dushanba kuni Hamidov va u bilan sudlanayotganlar advokatiga sim qoqqan hakam hukm o'qishning noma'lum muddat kechiktirilganini ma'lum qilgan.
Seshanba kuni mana shu 18-inchida qoldirilgani, hukm o'qilishi va bir necha kundan keyin o'zligisi qo'ng'iroq qilib kunini belgilashadi. O'zligisi axborot berishini aytgan.
Endi suratdagi qanaqa paytlarda hukm o'qish kechiktiriladi? Nima sababdan?
Endi menimcha bu shovqinli bo'lgani uchun bu sud jarayoni, ya'ni shu Xayrulla Hamidov to'g'risidagi nimalar juda informatsiya ko'p ketdi. Menimcha endi o'sha tiga, demak, sudyalar, o'sha yuqoridagi bularga bosim qilayotganlar, shularni orasida masalan bir qanaqadir kelishmovchilik bo'lgan bo'lyapti deb o'ylayman. Mana shunaqa holatda o'zi cho'ziladi. Nagaki qandaydir hukm chiqarish, bir hal qilish masalasi og'irlasha boshlaydi. Ana shunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Ozodlikda 7 kun O'zbekiston eshitirishi davom etadi. 15 maydan xususiy notarial tizim butunlay yo'q qilindi.
Ishlaganimiz yo'q, ukaz chiqqan akajon. Shu ishlarimiz topshiryapmiz akajon.
Deydi Farg'onalik xususiy notariuslardan biri. Xususiy notariuslar faoliyatining butunlay to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining 5 mayda imzo chekkan O'zbekiston Respublikasi notarial tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi farmoni sabab bo'lgan. Bu farmon matni hech qayerda e'lon qilinmadi. Adliya vazirligining viloyatlardagi boshqarmalari rahbarlari bu farmonni xususiy notariuslarga yetkazdilar. Qo'qonlik xususiy notariuslardan birining aytishicha, bu farmonga ko'ra notarial idoralar to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilishi va u Oliy Majlis parlamentida tasdiqlanishi lozim. Biroq unga qanday o'zgartirish kiritiladi, bu hali hech kimga ma'lum emas.
Bizi faoliyatimizni hozircha to'xtatib qo'ydi-yu. Qonunga o'zgartirish kiritishmoqchi, qonunga o'zgartirish kiritgandan keyin o'shanga qarab biror nima desa bo'ladi-da hali.
Qaysi qonunga?
Notariat to'g'risidagi.
O'zbekistondagi barcha xususiy notarial idoralarining 2,5 mingga yaqin notariusi va xodimlari ishsiz qoladigan bo'ldi. Biroq hali barcha notariuslar ham umidlarini uzganlari yo'q. Buxorolik notariusning aytishicha, ularni davlat notariusi sifatida ishga olishlari mumkin.
Endi ish beradilar, aytdilar, vazirlar mahkamasi qaror bilan yangi shtatlar beradilar, o'shanga nasib bo'lsa ketamizda.
Farg'onalik Qahramon akaning aytishicha, o'zi shunday ham tirband bo'lgan davlat notariuslarda ish bajarish uchun endi yana soatlab navbat kutishga to'g'ri keladi.
Men o'sha notariusga ishga ishim tushgan bir paytda shunaqangi ochiriq odam ko'p ediki, odam shunaqa ko'p. Abedgacha turdim, yozdi issiq kuni. Qiyinchilik nihoyatda ko'p bo'lib ketdi o'sha kuni. O'zlari ham charchab ketishdi notariuslar ham. 10 minutmi 15 minutmi ovqatlanishib chiqishib yana ishni boshlashdi. Vetrinarlar odamlar uchun jon kuydirib ishlashdi.
Deydi Qahramon aka.
O'zbekiston jazo qonuniga o'z jinoyatiga chin dildan pushaymon bo'lganlarga belgilanadigan jazoni yengillashtirishni ko'zda tutuvchi qo'shimcha kiritildi. O'zbekiston prezidenti 18 may kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekiston Oliy majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari senator Svetlana Ortiqovaga ko'ra, qonunga qo'shimcha kiritishdan maqsad insonparvarlik tamoyillariga amal qilgan holda jazoni yengillashtirishdir.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 56-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jazoni og'irlashtiruvchi holatlar mavjud bo'lmagan taqdirda jazo muddati yoki miqdori O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan eng ko'p jazoning 3-2 qismidan oshmasligi kerakligi to'g'risida qo'shimcha modda kiritilgan.
Deya izohlaydi O'zbekiston Oliy majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari senator Svetlana Ortiqova. Bunday amaliyotning Rossiya Federatsiyasi va Belarus qonunchiligida mavjudligini ta'kidlay turib, senator Ortiqova O'zbekiston jazo qonuniga bunday qo'shimcha kiritish orqali jinoyatchilarni huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlikka rag'batlantirish rejasi borligini ham tilga oldi.
Sudlar uchun bu bitta turski bo'ladi va aybdor ham shu jinoyatni ochilishiga, shu jinoyatni fosh etishiga faol qatnashishi kerak. Bu holat jinoyatchilikni kamaytirishga, og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni fosh etishga juda katta yordam beradi.
Dedi O'zbekiston Oliy majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqova. Ayni paytda qonunga kiritilgan qo'shimcha umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar va terrorizm bilan bog'liq jinoyat uchun sudlanganlarga tegishli emas. Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston eshitirishini tingladingiz.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.